Good evening, my dear brethren of the
priesthood. Magandang gabi, mahal kong mga kapatid sa priesthood. Ngayong gabi, nais kong magsalita tungkol sa paglilingkod ng misyonero. Ipapatungkol ko ito sa malaking grupo ng mga kabataang lalaki na may hawak ng Aaronic priesthood na nagtipon-tipon sa iba't ibang panig ng mundo at sa kanilang mga ama, lolo at leader ng simbahan na nangangalaga sa kanila. Ang gawaing misyonero ay isang paksang malapit sa puso ko. Gayun din sa bawat miyembro ng walong quorum ng 70 na hinirang ng Panginoon na humayo sa unahan ng kaniyang muka sa bawat bayan at dako sa kaniyang paroroonan. Ang gawaing misyonero ay isang napakahalagang saliga ng simbahan at nakaliligtas na pagpapala sa lahat na tatanggap ng mensahe ito. Nang mga siwang Panginoon sa mga tao, tinawag niya mga mangingisda sa Galilea na iwanan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya nagsasabing, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Ipinaabot ng Panginoon ang mga tawag na iyon sa mga mapagpapakumbabang mga tao na sa pamamagitan nila marinig ang ibang katotohanan ng kanyang ebanghelyo, lumapit sa kanya at maging dakila. Noong Hunyo ng taong 1837, tinawag ni Propetang Joseph Smith si Heber C. Kimball, isang apostol na mag-mission sa England. Dumating ang tawag kay Elder Kimball habang nakaupo silang dalawa sa Kirtland Temple at nangusap si Joseph ng may banal na kapangyarihan. Brother Heber, ang Espiritu ng Panginoon ay bumulong sa akin, papuntahin ang aking tagapaglingkod na si Heber sa England at ipahayag ang aking ebanghelyo at buksan ang pintuan ng kaligtasan sa bansang iyon. Ang bulong ng Espiritu na iyon ay isang halimbawa kung paano dumarating ang tawag sa mga tagapaglingkod ng Panginoon sa pagpapadala ng mga misyonaryo sa lugar na paglilingkuran nila. Ang mga misyonaryo ngayon ay umahayo ng dala-dalawa tulad ng itinalaga ng Panginoon dala ng ganun ring mensahe na may ganun ring banal na tawag na maglingkod mula sa propeta ng Diyos. Si Pangulong Thomas S. Monson nagsalita tungkol sa mga tinawag na maglingkod. Ang pagkakataon na maging misyonaryo ay natatangi sa inyo. Ang mga pagpapala ng kawalang hanggan ay naghihintay sa inyo. Hindi inyo ang pribilehyo na maging kalahok at hindi tagamasid sa paglilingkod ng priesthood. Ang pagkakataong ito ay sa inyo, mahal kong mga batang lalaki ng Aaronic priesthood. Handa ba kayong gampanan ang inyong tungkulin? Kailangan ng Panginoon ng bawat batang lalaki na maghanda at mga akong muli sa gabing ito na maging karapat-dapat sa tawag mula sa propeta ng Diyos na maglingkod sa misyon. Magiliw ko pang naalala ang malaking kasiyahan ng aming buong pamilya nang matanggap ng dalawa naming anak ang tawag na maglingkod bilang full-time missionary na puno ng galak at kasabikan ng aming mga puso habang binubuksan nila ang espesyal na liham mula sa propeta ng Diyos. Ang anak naming babae si Janessa ay natawag sa Michigan Detroit Mission. Ang anak naming lalaki na si Christian ay natawag sa Russia Moscow South Mission. Napakamapakumbaba at napakasayang karanasan. Sa pagkaroon namin ni Sister Rasband na pribilehiyong mamuno sa New York North Mission, ilang taon na ang nakalipas na mangha ako sa pagdating ng mga misyonaryo sa New York City. Sa pag-interview ko sa kanila noong unang araw nila sa misyon, nakadama ako ng matinding pasasalamat sa bawat misyonero. Nadama ko na ang pagtawag sa kanila sa aming misyon ay inilaan para sa kanila at para sa akin rin bilang kanilang mission president. Matapos ang aming misyon, tinawag ako ni Pangulong Gordon B. Hinckley na maglingkod bilang 70 sa simbahan. Bahagi ng aking maagang pagsasanay bilang General Authority ay ang pagkakataong makasama ang mga miyembro ng 12 sa pagtatalaga ng mga misyoneryo na maglingkod sa higit na 300 misyon ng dakilang simbahang ito. Sa paghihikayat at paintulot ni Pangulong Henry B. Eyring, nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na napaka-espesyal sa akin na kasama siya ilang taon na ang nakalipas nang siya ay miyembro pa ng quorum ng 12. Hawak ng bawat apostol ang susi ng kaharian ng langit at ginagamit nila ito ayon sa gabay at pagtalaga ng Pangulo ng Simbahan. Si Endel Eyring ang nagtatalaga ng mga misyoneryo sa kanilang lugar ng paglilingkuran at inanyahan ako magmasid bilang bahagi ng aking pagsasanay. Kasama ako ni Elder Eyring isang maagang umaga sa isang silid kung saan may ilang malaking computer screen ang inihanda para sa session. Naroon din ang isang miyembro ng staff mula sa Missionary Department na tutulong sa araw na iyon. Una, lumuhod kami sa panalangin. Naalala ko si Elder Irene na gumamit ng mga taimtim na mga salita, hinihiling sa Panginoon na pagpalain siyang malaman ng ganap kung saan nararapat italaga ang mga misyoneryo. Ang salitang ganap ay nagpakita kung gaano kalakas ang pananampalatayang pinakita ni Elder Irene ng araw na iyon. Sa umpisa ng proseso, lalabas sa computer screen ang larawan ng isang misyoneryo na itatalaga. Para sa akin, sa paglitaw ng bawat isa, parang kasama namin sa silid ang misyoneryong iyon. Pagkatapos, babatiin ni Elder Ryer ang misyoneryo sa kanyang mabait at mapagmahal na boses. Magandang umaga, Elder Ryer, o magandang umaga, Sister Yang. Kumusta ka ngayong araw? Sinabi niya sa akin na gusto niyang iniisip kung saang lugar magtatapos ang mga misyoneryo ng kanilang misyon. Makatutulong ito para malaman niya kung saan sila itatalaga. Pagkatapos, pag-aaralan naman ni Elder Irene ang mga komento mula sa mga bishop at stake president, mga tala ukol sa kailang kalusugan at iba pa mga impormasyon kaugnay sa mga bawat misyoneryo. Pagkatapos, lumipat siya sa isang screen upang saan nakadisplay ang mga area at mission sa buong mundo. Sa huli, sa paramdam sa kanyang spirito, itatalaga niya ang misyoneryo sa lugar na paglilingkuran niya. Napag-alaman ko sa ibang miyembro 12 na ganitong paraan ay karaniwan na nangyayari bawat linggo sa pagtatalaga ng apostol ng Panginoon sa napakaraming misyoneryong maglilingkod sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil nakapaglingkod na ako bilang misyoneryo sa sarili kong bayan sa Eastern State Mission, ilang taon na ang nakalipas, labis ako naantig sa nakaranasang ito. At dahil nakapaglingkod na rin ako bilang mission president, nagpapasalamat ako sa karagdagang patotoo sa aking puso. Matapos italaga ang ilang misyoneryo, tumingin sa akin si Elder Irene habang nag-iisip tungkol sa isang misyoneryo at sinabi, "Brother Rasband, sa palagay mo, saan ba nararapat ipadala ang misyoneryong ito?" Nagulat ako. Kimikong sinagot si Elder Irene na hindi ko alam at hindi ko alam na maaari ko palang malaman. Tumingin siya sa akin ng diretso at simpleng sinabi, "Brother Rasband, pakiramdaman mo ng mabuti at malalaman mo rin." Dahil doon, inilapit ko ang upuan ko ng kaunti pa kay Elder Irene at sa computer screen. Nakiramdam pa ako ng mas mabuti. Dalawang beses pa sa prosesong iyon, babaling sa akin si Elder Irene at magtatanong, "Brother Rasband, pakiramdaman mo saan ba narapat pumunta ang misyoneryong ito?" Magbabanggit ako ng particular na misyo, titingin siya sa akin at nag-iisip at sasabihin, hindi doon. Pagkatapos, magpapatuloy siya sa pagtatalaga sa mga misyoneryo ayon sa paramdam sa kanya. Nang malapit na kaming matapos sa pagtatalaga, isang larawan ng isang misyoneryo ang lumabas sa screen. Nagkaroon ako ng matinding inspirasyon. Ang pinakamalakas noong umagang iyon, ng misyoneryong nasa harap namin ay matatalaga sa Japan. Hindi ko alam na tatanungin pala ako ni Elder Irene tungkol dito, pero nakapagtatakang tinanong niya ako. Nag-aatubili at mapakumbabang sinabi ko sa kanya, "Japan?" Mabilis na sumagot si Elder Irene, "Sige, punta tayo roon." Sa taas ng computer screen lumabas ang mga mission ng Japan. Agad kong naramdaman na papunta ang misyonaryong iyon sa Japan, Sapporo Mission. Hindi tinanong ni Elder Irene sa akin ang eksaktong pangalan ng mission, ngunit itinalaga niya ang misyonaryong iyon sa Japan, Sapporo Mission. Lubos na naantig ang puso ko at taimtim na nagpasalamat sa Panginoon at tinulutan niya akong makaranas na ma-inspirasyonan para malaman kung saan nararapat ipadala ang misyonaryong iyon. Sa katapusan ng meeting, nagpatotoo sa akin si Elder Irene sa pagmamahal ng tagapagligtas sa bawat misyonaryong itinatalagang humayo sa mundo at mangaral ng panunumbalik na ebanghelyo. Sinabi niya na dahil dito sa dakilang pagmamahal ng tagapagligtas, kaya nalalaman ng kanyang tagapaglingkod kung saan itong mga kagilas-gilas na kabataang lalaki at babae, mga senior na misyonaryo at senior na mga kasamang misyonaryo itatalaga. Nagkaroon rin ako ng karagdagang patotoo ng umagang iyon na ang bawat misyoneryong tinawag sa simbahang ito na itinalaga o nalilipat mula sa isang particular na mission ay napapangyari dahil sa pagpapahayag mula sa Panginoong Diyos. Tinatapos ko ito sa mga salitang sinabi ng Panginoon sa magkakapatid na Whitmer na nagkaroon ng malalim na ginampanan sa mga unang araw ng panunumbalik. Sila ang mga saksi sa mga gintong lamina at ang kanilang nilagdang mga patotoo ay nakalagay sa harapan ng bawat kopya ng aklat ni Mormon. Sila ay kasama sa unang grupo ng mga misyonaryong tinawag ng propeta ng Diyos noong 1829 upang mangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sa pambungad na bahagi ng 14 na doktrina at mga tipa nakasaad, tatlong anak na lalaki ng mag-anak na Whitmer, bawat sa nakatanggap ng patotoo sa katotohanan ng gawain, ay labis na nababahala sa bagay tungkol sa kani-kanilang mga gawain. Sinabi ng Panginoon kay John at Peter Whitmer Jr., sapagkat maraming ulit mo nang ninais sa akin na malaman ko ano ang magiging pinakamalaga pa sa iyo, marahil marami sa inyo ang mga kabataang lalaki nagtanong sa inyong mga sarili ng ganoon ring tanong. Ito ang sagot ng Panginoon. At ngayon, masdan sinabi ko sa inyo na ang bagay na magiging pinakamahalaga para sa inyo ay magpahayag ng pagsisisi sa mga taong ito upang ikaw ay makapagpadala ng mga kaluluwa sa akin upang ikaw ay makapagpahinga kasama nila sa karyahan ng aking ama. Sa ngayong Panginoon, sa ngayong panahon ng inyong buhay, ang tawag sa pag-mission mula sa Panginoon, ang mga bata kong kaibigan, ay ang pinakamahalagang gawain na magawa ninyo. Maghanda na ngayon, mamuhay ng matuwid, matuto sa inyong pamilya at mga leader ng simbahan. Halina kayo at sumama sa amin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa lupa. Tanggapan ninyo ang inyong banal na paghirang sa isang napakadakilang hadikain. Mapakumbaba ko itong pinapanalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.